Da var vi redda gongongen. Vi fikk hjelp fra IT-tjenesten. Så det at vi må ringe via Trondheim jo ganske fornøyelig. Så da vet vi det for ettertid. Vi startet på kapitel 30, og inndelingsvis kontantstrøm, det det på en måte siste, kanskje vanskelige kapitlet. Så vi har dagen i dag med Maria på oss, så det burde være med god tid. Det noen spørsmål før vi setter i gang? Noen som har dukket opp? Ok, da jeg regner med at dere hører lyden bra nå. Da starter vi bare kort repetisjon av det vi har vært inne på. Vi altså i kapittel 30, og når vi driver med budsjettering, som dere vant med fra før, så har vi balansebudsjett, resultatbudsjett og kontantbudsjett. I regnskapet så har vi en parallell. Vi har balanse, vi har resultatregnskap, men vi har ingen parallell i forbindelse med kontantbudsjettet. Så vi har ikke noe kontantregnskap, for å si det sånn, som vi fører fra måned til måned, for eksempel. Det finnes ikke. Så vi har noe som, skal vi si, ligner, men som absolutt ikke må oppfattes som en regnskap. Det nemlig en kontantstrømoppstilling. Så det det som kommer nærmest opp til kontantbudsjett. Vi skal se på tre muligheter, eller tre trinn, som går på detaljeringsgrad, og dermed også informasjonsbildet. Vi har noe som heter nettoendringsbalanse. Vi begynte vel så vidt på den sist, og jeg stilte et spørsmål. Det den som grovest, og som gir minst informasjon, og på mange måter kan nesten være å betrakte som litt dårlig informasjon. Jeg vil ikke kalle det uheldig eller misvisende, men noen ganger så kan dere få et veldig skjevt bilde av kontantstrøm bare ved å se på alternativ 1. Alternativ 2 med brutto mye bedre, og den gir egentlig full informasjon om hva som har skjedd. Så kan vi ta og organisere nummer 2 på en litt annen måte. Da får vi en gruppert brutto endringsbalanse. Dere skal da beherske alle tre, og det ingen tvil om at det nummer 3 som da den som å foretrekke, og det den som også da finnes under norske standarder og anbefalinger fra regnskapssystemer. Så vi skal se på det eksempelet som står nevnt på side 417 og utover noen sider. Men vi startet med følgende, og vi også på side 417, og der stilte jeg et spørsmålstegn til dere, og det da det som står der. Vi kan ja legge over det her, og så kan dere se hva dere har kommet fram til. Dette en netto endringsbalanse. Det betyr med andre ord, netto så ser vi effekten. Hva jeg mener med netto følgende. Hvis vi for eksempel får da i forbindelse med et eller annet, om det kan være en vare, om det en inventar, en gjenstand. Hvis vi mottar 100 kroner, og så sender fra oss 50 kroner, vi enige med at da nettoeffekten 50. Det differansen mellom 100 og 50. Men vi går glipp av den informasjonen at 100 kroner betalt inn til oss, og at 50 kroner betalt ut fra oss. Den informasjonen mister vi. Og det kan jo, den informasjonen kan være interessant, for den kan jo være på to forskjellige tidspunkter. 100 kroner kan komme inn til oss i dag, mens 50 kroner går fra oss om 14 dager. Og hva som da skjer mellom, eller tida fra nå til om 14 dager, den kan jo være nok så interessant. Men det går vi glipp av når vi ser på nettoeffekt. Da ser vi rett og slett på forskjellen mellom de to betalingsstrømmene inn og ut. Så bare for å illustrere litt, vi skal vise det senere, så ser vi altså da at netto endringsbalanse kan gi veldig tynn informasjon. La oss se litt på postene. Jeg går for at det greit at jeg viser det her i stedet for å skrive det opp på tavla etterpå. Og da ser dere følgende. Dette balansen vår i starten av et år. Dette balansen vår i slutten av året. Hva skjedde i løpet av året? La oss kikke litt. Varige driftsmidler, altså anleggsmidler, det har gått fra 250 til 270. Og da sier vi som så, vi har økt anleggsmidler. Vi enige med at da har vi anvendt penger? Da har det økt, eller binding av penger, binding av midler, den har økt i løpet av året. Men tenk dere om litt, hva kan ligge skjult bak de 20? kan det for eksempel ligge skjult at det har skjedd et innkjøp, at det har skjedd et salg, at det har skjedd et nytt innkjøp, og enda et nytt innkjøp, og enda et nytt innkjøp, og at det skjedd salg av forskjellige ting. Ja, masse sånn kan jo skjule seg bak det. Her ser dere bare nettoeffekten. Vi kan ha gjort 3, 4, 5, 6, 7 investeringer i inventar, maskiner, bygninger i løpet av året, og tilsvarende så har vi solgt en del bygninger og solgt maskiner i løpet av året. Alle de aktivitetene, 7, 8, 10, 15 sånne aktiviteter, det ser vi ikke noe til ifølge den opplysningen her. Det eneste som får skje, det er nettoen. Så det kan ligge mye dramatikk bak det tallet 20. Hvis vi går til neste, varelagret gått fra 105 til 150. Det er en nettoeffekt på 45. Vi binder altså 45 kroner mer på slutten enn i starten av året. Altså vi har anvendt, vi har plassert, vi har bundet penger i varelagret. Er vi også enige om det her kan ha kjøpt, her kan det ha skjedd flere innkjøp, og det kan ha skjedd flere uttak. Det vet vi ikke noe om, vi vet bare 45. Og så er det da den der som jeg utfordrer dere litt på. Nå står det 45 i starten av året. Vi har altså da en kontantbeholdning, kontanter eller bankinnskudd, det likestiller vi. Vi har en beholdning, la oss si bank, på 45. På slutten av året har vi 40. Er det da, jeg kan jo si med en gang, det er ikke trykkfeil i boka, det er da altså anskaffelse av kapital. Kjøper dere den? Synes dere det er rimelig? Virker det logisk? Vi kan jo selvfølgelig pugge det og si at ja, når det er en eiendel, går det fra 250 til 270, og den går fra 105 til 150, ja, da må jo det, hvis det heter anvendelse, så må det her nødvendigvis heter anskaffelse. For det er eiendeler alle sammen, alle de tre postene. Så det er jo å pugge det. Men synes dere det virker logisk? Det var i grunn det som var utfordringen fra meg til dere på det. Vi har altså en beholdning i kontanter eller i bank på 45 i starten, og på slutten så har vi 40. Det vil si at vi har 5 kroner mindre. Hvor mange av dere, hvis dere ikke hadde sett det som står over der, hadde hatt lyst til å si det umiddelbart, hvis dette hadde vært første posten hadde sett på, og ingen peiling ellers, ville dere ikke hatt lyst til å si at dette hadde vært anvendelse eller bruk? Jeg tror de fleste av oss hadde hatt lyst til å si det, sånn umiddelbart. Jo, vi hadde 45 kroner, nå har vi 40, da må vi ha brukt 5 kroner. Og her står det altså faktisk det stikk motsatte. Er det noen som tør å ta sjansen på å prøve å forklare det? Tenk følgende. Her har dere bolet foran dere. Her ligger det midler som dere bruker i løpet av året, eller er tilgjengelig. Det kommer stadig inn midler, og det går stadig ut midler. Og dersom kontantbeholdningen har gått fra 45 til 40, det er lettere hvis dere tenker bankinnskudd. Bankinnskuddet der har gått fra 45 til 40. Hva innebærer det? Da har bankkontoen gått ned fra 45 til 40. Der er bankkontoen deres. Den var på 45, den er nå på 40. Da kan vi si følgende. Da har vi fått ytterligere 5 kroner netto inn på bordet vårt til vår disposisjon. Til å benytte, til å bruke i løpet av året. Altså vi har fått penger inn til det bordet som vi sitter og jobber ved. Tenk enkelt på den måten. Og da vil ordet anskaffelse være rimelig. Når det står kontanter der, så tror jeg det er lettere å tenke bankkonto. Når bankkontoen har gått ned, så sier vi altså da at da har vi fått 5 kroner mer å disponere, benytte oss av i løpet av perioden. Kjøper dere den forklaringen? Dette er en veldig viktig sak for forståelsen, og det er i grunn alle de andre her virker rimelige. Det er den der som er bøygen. Og sørg for at dere forstår den, for når vi kommer til alternativ 3, som jeg sa i sted, vi har tre alternativer, og på treeren så kommer vi til en gruppert kontantstrømoppsett eller oppstilling. Og da det viktig at dere ser, jeg får si det enkelt nå foreløpig, nederst på den oppstillingen nemlig, så havner vi ut i kroner og øre, altså kontant- eller bankbeholdning. Og hvis dere ikke har, skal vi si, forstått denne, og syns dette som nå står her logisk, så vil dere syns det som kommer da enda mindre logisk. Så med andre ord, anleggsmidler har økt binding, det er en plassering av penger. Varelager har økt binding, det er en plassering av penger. Men derimot, la oss ta bankbeholdningen, den har derimot gått ned. Og da må det bety at vi har fått mer til å rutte med, og disponere, benytte oss av. I den sammenhengen kan vi bruke ordet anskaffelse. En annen ting, når det gjelder ordet anvendelse, det er mange ord som kan brukes i stedet. Vi må gjerne bruke ordet bruk, det har vi gjort før, når vi har laget en oppstilling. Men ordet bruk må ikke oppfattes som forbruk. Hvis du tar anleggsmidler nå, så ser du at vi har gått fra 250 til 270. Da har vi anvendt penger, vi har plassert penger, vi har bundet penger, vi har et bruk av penger, men vi har ikke forbrukt. Det er ikke brukt opp. Det er noen sånne ord, for eksempel i forbindelse med påbygging, utbedring og forbedring og vedlikehold. Det er vanskelige ord som går over i hverandre, og ordet bruk og forbruk går selvfølgelig over i hverandre. Ok, er dere med på den, skal vi se, endring i eiendelssida og ordvalget? Vi går til den andre. Der er det ikke så, skal vi si, diffus kanskje. Aksjekapitalen har gått fra 50 til 80. 50 til 80 aksjekapital, hva må det ha betydd? Når aksjekapitalen stiger, jeg har satt utenfor her økt egenkapital, vi kan jo ta neste også, annen egenkapital fra 50 til 70. Den kan være litt verre, men ta den første linja. Her ser vi at aksjekapitalen er steget fra 50 til 80. Hva, hvis dere bare ser på den linja, hva må det bety? Hva må det bety? Hva må det bety? Husk tilbake til kapitlet om utbytte. Det må bety at det har skjedd en utvidelse av aksjekapitalen, og dermed en tilførsel av penger utenifra. Derfor så ser vi her anskaffelse. Er dere enige at det virker rimelig? Vi har utvidet aksjekapitalen. Tenk dere at dere har aksjer pålyder i dag 100 kroner, og så får dere enda flere aksjer pålydende fortsatt 100 kroner, og da må det bety at da må det tilføres penger. Hvis ikke, så kan du ikke utvide aksjekapitalen. Den andre er annen egenkapital. Den er kanskje, den er ikke på nivå med den der, men hva betyr det? Annen egenkapital, den har gått fra 50 til 70, altså en stigning på 20. Hva ligger bak akkurat det der? Jeg har satt utenfor det, økt egenkapital. Noen som har lyst til å svare på det? Annen egenkapital, det er rett og slett, dette er dersom vi holder tilbake penger i bedriften. Da stiger egenkapitalen, det er dere med på. Har vi et overskudd, og så sier vi som så, ok, vi betaler hele overskuddet ut til eieren. Da blir det ikke holdt tilbake noen ting. Om du da har et resultat på, la oss si, 20 kroner i løpet av en periode, så er det uinteressant for bedriften, eller ikke uinteressant da, men det påvirker ikke annen egenkapital, fordi at pengene, vi har gått med overskudd, men de går ut til eieren. Men derimot, hvis pengene ikke går ut til eieren, Da forblir de i bedriften, da blir de holdt tilbake i bedriften, og da må rett og slett den posten som heter annen egenkapital, den må stige. Og det vil da være en tilførsel, men hvor kommer tilførselen ifra? Den kommer gjennom drift. Så årets drift, årets resultat, har gitt et overskudd på 20, og de 20 kronene, dersom det ikke betales ut noe til eierne, da forblir de i bedriften, og dermed kan vi si at dette er en tilførsel, altså en anskaffelse. Ok, langsiktig gjeld, det har gått fra 185 til 170. Det har altså da gått ned med, 17, med, unnskyld, med 15. Er vi enige med at da har vi anvendt kapital? Vi har altså da gjort følgende. Vi har betalt ned lån, og da må vi bruke penger på det nedbetaling av lån. Kan det skjule seg noe mer bak de 15 enn akkurat det lille jeg sier der? Det kan skjule seg flere avdrag, det er det ene, som skjer på flere tidspunkter. Kan det for eksempel skjule seg at det har vært tatt opp et nytt eller to nye lån i løpet av året? Det kan godt ligge der. For vi kan ha tatt opp nye lån. Vi kan ha tatt opp et lån på 50 000, og det lånet vi tok opp på 50 000, det betalte vi etter en måned, så betalte vi et avdrag på det allerede. Vi tok opp senere enda et nytt lån og betalte avdrag. Altså, så bak det tallet 15 så kan det skje altså flere avdrag, flere nye låneopptak. Dette er rett og slett nettoeffekten av alle de hendelsene som har skjedd. Siste kortsiktig gjeld. Den har gått fra 115 til 140. Den har altså da økt med 25, og da kaller vi det en anskaffelse. Bak det også kan det ligge masse endringer. Det kan være flere kjøp eller flere anskaffelser fra leverandør som gir oss da kortsiktig gjeld som leverandørgjeld. Det kan være offentlige avgifter, skatter og så videre som varierer. Så dermed så kommer vi da tilbake til følgende. Anvendelse, summen er 80, og anskaffelse er 80. Er vi enige med at de endringene som skjer i løpet av året, altså netto endringsbalanse, den må balansere? Hvis vi får en økt, skal vi si, anvendelse av penger på 80 kroner, da må vi ha tilsvarende hatt en økning i anskaffelse. Hvis ikke, så vil ikke balansen balansere. For dere husker, forutsetningen for at balansen balanserer, det er at egenkapitalen er eiendeler minus gjeld. Så er dere med på denne? Det ser ikke helt overbevist ut, men... Vel, dere er i hvert fall med på følgende, at bak tallet her så kan det skjule seg mange hendelser, mange økonomiske transaksjoner, som vi da ikke nå greier å se. For vi har rett og slett kun nettotallet, så det er derfor jeg bare satt på den ene for der. Bør ikke notere det, jeg har sagt det allerede. Øk kortsiktig investering i kontanter. Legg merke til at jeg bruker ordet investering i kontanter. Det er jo et ord vi vanligvis ikke bruker. Men hvis det for eksempel nå hadde erstattet ordet kontanter med anleggsmidler, har vi da brukt ordet investering i anleggsmidler? Ja, da er svaret ja. Vi investerer i anleggsmidler, vi investerer i maskiner, vi investerer i bygninger, vi investerer i tomter. Men det er ingen forskjell på eiendelen tomt, eiendelen maskin, eiendelen varelager og eiendelen kontanter. Det er regnskapets måte å omgås eller bruke ord på. Og det kan stride mot vår dagdagse bruk av ord. Jeg ville jo aldri treffe en student og si til ham, du, nå har jeg investert i kontanter. Men kanskje, hvis jeg sa til vedkommende, ja, jeg mener altså utenlandske kontanter. Ja, da høres det mer rimelig ut. Investere i valuta fordi at vi ønsker å kjøpe det. Men det er ikke noe forskjell på å investere i amerikanske dollar og å investere i norske kroner. Det er litt sånn pussig ordbruk, men der stopper det. Så det betyr investering i eiendeler, uansett hva eiendelen måtte hete, og uansett, skal vi si, likviditetsgraden, eller likviditetsgraden til eiendelen, så er dette å betrakte som en investering i eiendeler, for eksempel kontanter. Så motsatt når bankinnskuddet synker, da frigjøres penger til disposisjon. Da er det altså en anskaffelse. Ok, skal vi forlate den? Dette er balansens del av regnskapet, med fordel kunne ha stått på samme side, men nå gjør den ikke det her. Så vi tar denne, og jeg skal kommentere det som står i margen, bare vent litt rann. Legg merke til resultatregnskapsoppsettet. Her har dere salgsinntekt. Vi har gevinst ved salg av varig driftsmiddel. Og så kommer det nedi her. Overskuddet er på 20. Husker dere hva endringen i annen egenkapital var i stad? Den er på 20. Så her ser dere da endring annen egenkapital går fra 50 til 70. Det betyr resultatet for året, det er holdt tilbake i bedriften. Så det er sammenhengen de to tallene. Når det gjelder den bokføring, altså her står det gevinst ved salg av driftsmiddel. La oss tenke oss at vi, nå bare frigjør jeg meg fra eksempel i seg selv. La oss si at vi har et driftsmiddel som da i dag lyder på 100 kroner. Og så selger jeg det for 120, da har jeg en gevinst på 20. Nei, la meg bruke andre, så jeg slipper å bruke de 20. Jeg kan bruke de 15. Jeg har en eiendel i dag som er verdt 100 kroner, bokført 100 kroner. Så selger jeg den for 115. Da er vi enige med at da har vi tjent penger. Og fortjeneste, det er alltid salgssummen i forhold til det som er bokført. Det kan jo være tap også, for all del, men her er det gevinst. Det betyr altså at den gevinsten på 15 kroner, den står oppført her. Blant salgsinntektene, jeg vet ikke det om det er tatt hensyn til. Vi kan gjøre en av to. Enten må salgsinntekten inneholde også de 100 kronene, men hvis salgsinntekten skal inneholde 100, er vi enige med at da må vi også blant kostnader her føre opp 100 for den bokførte gjenstanden vi har kvittet oss med. Altså da vil den være inkludert 100, og et eller annet sted nede her så må det være inkludert 100. Det er den ene varianten. Den andre varianten er at vi ikke tar med de 100 der, da tar vi heller ikke med de 100 her. For uansett så er det 100 minus 100, altså det er 0. Det er derfor det er så viktig at det er gevinsten som skal inn her. Det er altså ikke de bokførte verdiene. Og selvfølgelig akkurat det samme om det hadde vært et tap. Jeg skal komme tilbake til den posten der i neste alternativ i brutto endringsbalanse. Men merk dere altså den der, at den er ført opp på det viset. Så derfor så har jeg bare skrevet i en antagelse her om at det ikke er ført med, for jeg ser ikke noe naturlig sted å ha det, så her tror jeg ikke det er tatt med i det hele tatt. Så kommer det ofte tilleggsopplysninger. Det sitter jo bedriften på selvfølgelig, den har jo full tilgang. Men så dere har tre kilder. Dere har altså balansen, så har dere resultatregnskapet, og så har dere tilleggsopplysninger. Og legg merke til tilleggsopplysningen nå, står det for eksempel kjøp av varige driftsmidler på 60. Det er altså kjøpt varige driftsmidler for 60. La oss kikke litt tilbake hit. Driftsmidler gått fra 250 til 270. Det er jo bare en økning på 20. Men det står jo fordundre meg her at vi har kjøpt driftsmidler for 60. Hva må det innebære? Hva? Ja, for eksempel. Det må være salg. Det må ha vært solgt noe i løpet av perioden. Tilsvarende, langsiktig gjeld gjelder et langsiktig lån. Betalt avdrag på langsiktig gjeld i løpet av året 65. Jaha, vi går tilbake til langsiktig gjeld. Den går fra 185 til 170, altså 15. Men vi har fått en tilleggsopplysning som sier at vi har betalt 65. Hva må ha skjedd her? Det kan ha vært et nytt lån, for eksempel. I hvert fall så har vi ikke fått med all informasjon, står ikke i denne nettoendringsbalansen. Ok, det de, så vi får den type. Så det tre poster vi har begynt så vidt der å se på. Det varige driftsmidler, langsiktig gjeld og egenkapital. Og de kommer jeg til å skrive en del på. Så dermed så... Ja, hvorfor jeg skriver 23 husker jeg ikke. Så da hopper vi til side 419. Vi skal se på tre forhold. De to spørsmålene jeg stilte nå, det ene svarte jo du på, det andre sa jeg at det kan være et nytt lån. De to tingene pluss egenkapital skal vi se på. Det ene da varige driftsmidler. Det andre langsiktig gjeld eller langsiktig lån. Og det tredje egenkapital. Vi skal se på de tre forholdene. Første punktet da varige driftsmidler. Og jeg råder det til mye i dette kapitlet her, og det bruker tidsakse. Så la oss ta med oss den. En tidsakse, den har 1.1. og normalt 31.12. Vi kan jo ha hvilken som helst periode, en måned, et kvartal, tertial og så videre. Men normalen for oss har nå vært å holde oss til hele år. Det betyr da følgende, hvis vi nå ser på varige driftsmidler, så har vi altså inngående beholdning av varige driftsmidler, og det betyr vi har anleggsmidler i starten. Vi har også anleggsmidler på slutten. Nå bruker jeg altså anleggsmidler som samlebetegnelse på varige driftsmidler. Så kan det ha skjedd noe i løpet av perioden. Jeg bare setter på stikkord. Det kan ha skjedd kjøp, en eller flere. Det kan ha skjedd salg, en eller flere. Det kan ha skjedd avskrivninger på en eller flere og med ulike prosentsatser, for eksempel. Det kan ha skjedd nedskrivning, og det kan ha skjedd reversering. Alt dette har det vært borte tidligere. Og det betyr da følgende. Hvis jeg ønsker å finne anleggsmidler den 31.12., da vet jeg følgende. Hvis det ikke har skjedd kjøp, ikke har skjedd salg, ikke vært gjennomført avskrivning, nedskrivning eller reversering, så vil anleggsmidler på slutten være lik anleggsmidler 1.1. Men så har det skjedd kjøp, og det betyr altså da, hvis vi tar anleggsmiddelverdien i starten av året og legger til for kjøp, trekker fra for salg, og her nota bene, folkens, bak salg her så det ikke salgsummen som interessant, men det bokført verdi. For husk at anleggsmidlet i starten av året vi enige med at det representert med en bokført verdi. Vi har et anleggsmiddel i starten av året, eller flere anleggsmidler. La oss si at det verdt 1 million kroner. Hvis vi selger, la oss si, en gjenstand for 100 000, det som blir borte fra vårt regnskap, det da bokført verdi på den gjenstanden. Så hvis vi selger en gjenstand for 100 kroner, så kan det hende at bokført verdi av den 80. Da det 80 som skal stå der. Derfor bokført tall, eller bokført verdi. Så det avskrivninger, nedskrivninger, og pluss reversering. Altså, anleggsmidler i slutten av året er lik starten av året pluss kjøp, minus salg, minus avskrivninger, minus nedskrivninger, pluss reversering. Nå kan jo dere ta og se på det eksempelet vi driver i, og hva er anleggsmiddelverdien 31.12.? Den kan vi lese av, og hvis dere slår opp i balansen, så ser vi at anleggsmiddel, altså det som da tilsvarer varige driftsmidler, på slutten av året, den er 270. Anleggsmidler i starten av året er 250. Dere er med på hvor jeg driver nå. Nå henter jeg altså verdier fra enten resultatregnskapet, eller fra balansen, eller fra tilleggsopplysninger. Kjøp gjennom året. Har vi noe tall der? Hvor stort var det tallet? Vi vet ikke om det har vært ett eller flere, men det står kjøp av varige driftsmidler i løpet av året. Det kan jo bestå, de 60 kan jo bestå av 10 og 20 og 33 og så videre, litt forskjellige tall. Men vi har i hvert fall kjøpt for 60. Har vi solgt noe gjennom året? Har du noen opplysninger rundt det? Finner dere noe når vi har solgt noe? Det er bare tre kilder dere har. Enten balansen, eller resultatregnskapet, eller tilleggsopplysninger. Det er ingen andre opplysninger som dere har. Skal vi sette en X der? Dere leter etter tall, men dere finner ikke noe, regner jeg med. Så la oss sette salg, og igjen bokført verdi. I boka deres så står det et ord som, boka bruker jo flere begreper. Legg merke til det ordet som står der. Her står det avgang til balanseverdi. Er vi enige med at avgang til balanseverdi, er det sagt på noen måte, det er bokført verdi. Så balanseverdi er bokført verdi, merkte dere den der. Så avgang, det er jo salg, når vi kvitter oss med noe. Det kan jo selvfølgelig være skraping, men det vil være akkurat den samme bokførte verdien som da blir skrapet. Så salg, avskrivninger, finner dere noe tall der? Dere finner i resultatregnskapet, der står det 30 som avskrivning. Nedskrivning, finner dere noe der? Nei, står ikke noe opplysning om nedskrivning. Vi setter 0. Reversering, finner dere noe der? Vi setter 0 der også. Og det betyr altså da at vi har en ligning, og vi har en ukjent. Så det betyr altså da at vi kan finne salgsverdien på hva for noe. Hvilken salgsverdi er vi etterlyser nå egentlig? Er det salgssummen, altså det vi får innbetalt totalt for det vi har kvittet oss med? Eller er det bokført verdi vi finner? Siden det står bokført der, så er det bokført verdi vi finner. Og her så viser det seg da at salget bokført, jeg setter på det for sikkerhets skyld, er på 10. Så det betyr vi har altså solgt en eller flere gjenstander for til sammen bokført verdi kroner 10. Men vi vet at, eller det vi ønsker å finne ut, det er jo hva er salgssummen totalt. Og jeg setter nå, for sikkerhets skyld, total salgssum. Og total salgssum, det er bokført verdi pluss gevinst eller tap. Pluss gevinst skråstrek tap. Og det sier seg selv at det vil da være pluss på gevinst, og det vil være minus på tap. Jeg kan jo godt sette det over slik. Men i prinsippet så blir ligningen vårende sene sånn ut, og salget, bokført verdi, den på 10 kroner, og så har vi fått opplyst følgende i resultatregnskapet, 15 som gevinst. Så dermed så bruker jeg plussen, og vi får 25. Det som bøygen i denne, skal vi si, ligningen, det at dere bevisste på at her det bokført verdi som skal brukes. For regnskapet deres, anleggsmidlene i starten og slutten av året, det baserer seg på bokførte verdier. Det de bokførte balansene vi snakker om. Dermed, når vi selger noe, kvitter oss med noe, så må det bety at vi kvitter oss med noe også til bokført verdi. Ok, vi har funnet ut da at total salgsum på 25 kroner, og så står det på side 419 hos dere, så står det et sammendrag. Så vi tar med det nå, og det nemlig anvendelse og anskaffelse. Anvendelse da hvordan vi har brukt, plassert. Så jeg setter på en del ord bak her. Hvordan de brukt, altså ikke forbrukt, men brukt, plassert, bundet. Anskaffelse, det at vi har hva heter det? Kilde. Vi har frigjort. I motsetning til ordet bundet, så har vi frigjort. Tenk på bankkontoen som synker. Da har vi frigjort. Da har vi gitt noe som vi kan disponere ytterligere. Vi har også, hvis dere tenker tilbake til regnskapsanalyse, når det gjaldt anvendelse, så kalte vi det for investeringssida i balansen. Husker du at vi gjorde det? Altså i balansen sa vi at eiendelssida, det investeringssida, og den andre sida kalte vi gjerne for finansieringssida. Så vi tar med oss det også. Og disse to beløpene, anvendelse og anskaffelse. La oss da så langt i analysen når det gjelder varer og driftsmidler, så kan vi si følgende. Anvendelse av midler, av kontanter, det de 60 som vi fikk opplyst under tilleggsopplysninger. Altså, jeg har sagt nå, det kun tre steder vi kan hente informasjon, enten balanse eller resultatregnskap, eller da blant tilleggsopplysninger. Anskaffelse, det må nødvendigvis være det samme, eller trenger de ikke det? Tenk dere om nå til spørsmålet. Se litt, vi kan legge det på. Ikke, jeg skal komme inn på det som står ved siden, og ikke bry dere om det foreløpig. Dere kan godt skrive på salgsum der, for sikkerhets skyld. Salg av varige driftsmidler, de 25 salgsum. Men her oppe så ser vi anvendelse av kapital, det kjøp av varige driftsmidler for 60. Summert altså 60. Mens anvendelse, den 25 av driftsmidler, pluss avskrivninger, minus gevinst, 40. Altså ikke, det avviker fra 60. Det skrivefeil i boka? Forfatter gjort feil? Dere skjønner at det har han ikke gjort. Men det jo fordi at vi har bare plukket ut en av tre. Vi skal nå se på varige driftsmidler eller anleggsmidler. Vi skal se på langsiktig lån, og vi skal se på egenkapital. Det eneste vi har sett på så langt er en av de tre delene. Husk at balansen gjelder alle deler, mens vi nå ser på en av tre deler. Så det at det da her er ubalanse mellom da anvendelse og anskaffelse, det må da gjøres opp på en av de to andre måtene. For summen av anvendelse overalt og summen av anskaffelse overalt, de to må være like. Og det er jo det nettopp balansen vår her viser. Ok, da kan dere gjerne notere følgende. Dette kommer du til å slite litt med. For det første, jeg skal lese opp den etterpå. Salg av varer og driftsmidler, her så er det salgssummen som skal være med. Altså ikke den bokførte verdien, men salgssummen. Og salgssummen, sett gjerne på at denne inkluderer gevinsten. Så inne i de 25, så ligger en gevinst på 15. Det vet vi nå, fordi at vi har fått tilleggsopplysninger og foretatt noen beregninger. Så er det ned her. Der står de 15 fratrukket. Og dette er fordi, og dere må gjerne skrive hele den bitte lille saken her, for den kommer dere som sagt til å slite litt med. Det er tatt med i driftsinntekter, det er i driftsinntekter, og resultatberegning i resultatregnskapet. Det er jo tatt med her oppe, der hvor jeg holder fingeren nå. Her står det gevinst. Og hvis jeg da ikke hadde trukket den fra, da hadde jeg egentlig regnet med 15 to ganger, og det kan jeg ikke gjøre. Den blir lettere å forstå når vi kommer til brutto endringsbalanse. Men jeg vil bare at dere foreløpig nå noterer de to tingene der. Altså, den er tatt med, altså gevinsten er tatt med i driftsinntekter og resultatberegninger. Så dette er for å unngå dobbeltberegning. Ok, da tar jeg bort boka. Greit. Da har vi altså sagt her, jeg skriver nå bare summen, dere har jo det andre stående i boka, summen er altså 40. Og jeg setter da som en kommentar, kan være ulike, fordi del av regnskapet. De kan jo være like, men det er tilfeldig dersom de er det. De kan være altså ulike, fordi dette representerer bare deler av regnskapet, varige driftsmidler. Da har vi altså sett på varige driftsmidler. Da skal vi se på langsiktig gjeld, hva som kan skjule seg bak det. Så da er vi på side 24, langsiktig gjeld. Og igjen, ikke overraskende, så starter jeg med en tidsakse. Og jeg starter da på, skal vi si, vanlig måte. Første i første og 31. i tolvte. Første i første så har vi langsiktig gjeld. Jeg lurer på en ting om dere kan bare skrive her oppe. Burde kanskje ha satt på et ett-tall der og et to-tall der, bare for å markere at det er to forskjellige mengder. Altså anleggsmiddel i starten og anleggsmiddel på slutten. 1 og 2. Ok, så gjør vi det samme på langsiktig gjeld i starten og langsiktig gjeld på slutten. Hva er det som kan skje i forbindelse med langsiktig gjeld? Nå skal dere bare tenke langsiktig gjeld. Vi vet vi har en verdi her, og vi har en verdi der. Vi vet at hvis vi følger tankegangen her oppe, skal vi sette opp en parallell et parallelt uttrykk her nede. Det betyr altså da at jeg er ute etter langsiktig gjeld den 31. i 12. Den må være lik langsiktig gjeld den 1. i 1. Dersom det ikke skjedde avdrag, dersom det ikke skjedde nye låneopptak, så må jeg kunne skrive det som står der. Altså at den langsiktige gjelda i slutten av året er lik den langsiktige gjelda i starten av året. Men som her oppe, så må jeg supplere med et eller annet som tross alt kan skje. En av flere ting. Så det jeg er fristet til å gjøre da, det er jo følgende. Hvis vi tar opp nye lån, så må vi kunne legge til de. En eller flere. Nye lån. Da sier vi altså at langsiktig gjeld i starten pluss eventuelle nye lån. Skal vi ha med noe mer i ligningen vår? Avdrag, ja. Altså vi setter minus avdrag. Om avdragene er på nye lån eller gamle lån, det spiller ingen rolle. Dette er nå summen av avdrag. Så det betyr altså da at vi har uttrykket langsiktig gjeld i starten pluss nye lån minus avdrag. Det må være lik på slutten, eller sluttverdien. Vi setter inn tall for å se om vi får dette til å stemme. Langsiktig gjeld, vi plukker på samme måte som i stad. Skal vi se, vi må tilbake til side 417. Langsiktig gjeld, den var i slutten av året på 170. Da setter vi opp den. Langsiktig gjeld i starten av året var på 185. Er alle med på hvor jeg plukker tall nå? Nå plukker jeg det fra den ene kilden, som da er balanse. Så er det spørsmål. Resultatregnskapet, der finner vi ikke noen opplysning. Burde ikke avdrag ha stått oppført i resultatregnskapet? Ja, det kan dere grunne på i pausa. Jeg ser jeg har glemt meg her. Da tar vi pause. Vi har altså da sett på varige driftsmidler og spesielle forhold rundt det, i og med at det kan skje nykjøp og det kan skje salg, for eksempel. Vi ser på langsiktig gjeld. Der vet vi nå at utgående langsiktig gjeld, den er på 170, inngående på 185. Og siden da at langsiktig gjeld i starten er ulikt slutten, så må noe ha skjedd. Spørsmålet er da, finner vi opplysninger i resultatene, unnskyld, i balansen, de opplysningene vi brukt opp der, finner vi da opplysninger i resultatregnskapet? Nei, for resultatregnskapet, det inneholder ikke kontanttilførsel eller kontant, skal vi si, utførsel. Hvorfor? Jo, fordi at avdrag, skal det i, har det noe med resultat å gjøre? Nei, kostnader har det. Husk, lån, renter er en kostnad, avdrag er ingen kostnad. Det er like ille å si at avdrag er en kostnad som å si at et nytt lån er inntekt. Her har vi ikke fått beskjed om noen nye lån, så det betyr altså da, for det står heller ikke nevnt under tilleggsopplysninger, så dermed så setter vi opp nye lån som ukjent. Avdrag, har vi noen opplysninger som tilsier noe spesielt der? Ja. Under tilleggsopplysninger på side 418 så står det betalt avdrag på langsiktig gjeld på 65. Dette kan selvfølgelig være splittet opp i flere avdrag. Vi kan jo ha flere langsiktige lån. Tenk på privatpersoner, kjøper hus, leilighet. Da har vi vanlig å ha første prioritets pantelån og annen prioritets pantelån. Og er du riktig, jeg får si, uheldig finansieringsmessig, så tvinges du til å gå også til tredje prioritets pantelån. Da er du egentlig ute å kjøre, normalt. Så når noen skryter av det, så bør dere se litt skeptisk på det. Nok om det, vi ser altså at her oppe så var det salg som var den ukjente. Her nå så er det nye lån som er den ukjente. Dermed så finner vi ut følgende. Nye lån i den bildet her, det er da, skal vi se hvor mye blir det? Det ble 50 som ble nye lån. Så salget her fikk vi opplysning om. Bokført verdi var på 10. Nye lån her er på 50. Da forlater vi den. Da går vi fortsatt på side 420, og nå er det egenkapital. Ja, vi glemte søren. Ja. Jeg glemte to linjer, og det var anvendelse og anskaffelse. Du mener lenger den veien?
Nei, du har skrevet.
Ja, her oppe, ja. Ja, men jeg vil ha de tallsettene her også. Så anskaffelse. I sted, under varige driftsmidler, så satte vi opp anvendelse var 60, og anskaffelse, det er da flere tall, men summen var 40. Anvendelse på den biten her, og anskaffelse, det er rett og slett da anvendelse på 65 og anskaffelse på 50. Så vi ser igjen, så er tallene litt forskjellige, men det er greit nok. Dette er igjen bare en del av regnskapet. Da kan jeg hoppe ned til side 24 og egenkapital. Og igjen, så er det tidsakse. Første, egenkapital 1 og 31. i 12. egenkapital 2. Vi kan jo sette på noen steder, og det er det kan jo komme innskudd fra nye eiere, eller fra gamle eiere. Altså innskudd fra eiere, gamle eller nye. Tenk på emisjon som vi var innom i kapittel, skal vi se, 28. Altså innskudd fra eiere, gamle, er det et forsøk på der, gamle eller nye. Innskudd, vi kan ha uttak. Det kan være at man tar ut direkte, og det vil da i utgangspunktet ikke være tillatt, med mindre det er utbytte, hvis dette da er et AS. Så jeg plasserer det selv om det vanlig da kommer på året etter, men et utbytte, ja forresten, den utbyttesaken her i det året, er vi enige med at det skyldes da noe vi har satt av, og som skyldes foregående år? Men det er en utbetaling i det året her. Hvis dette året jeg peker på nå er 2017, så skjer utbetalingen 2017, men det er på grunnlag av utbytte for året 2016, altså foregående år. Ok, det var utbytte, og så setter jeg på også da, og det er tilbakeholdt resultat. Den tidsaksen her er jo først og fremst prinsipiell. Tilbakeholdt resultat, og det betyr at vi da kan sette opp egenkapitalen i slutten av året, er egenkapitalen i starten av året, og så kommer da eventuelle forskjeller. Hvis vi ikke har tatt penger, ikke tjent penger, og det ikke har vært utbytte, og det ikke kommet innskudd, er vi enige med at da er ligningen slik. Da vil egenkapitalen på slutten av året være like egenkapitalen i starten av året. Men sånn er det jo ikke. Så det betyr altså da at det kan komme et innskudd. Og da snakker vi om reelt innskudd, altså av midler. Det trenger jo for så vidt ikke å være kroner og øre, å være penger, men det kan også være verdigjenstander. Men de må være likvide i den forstand at de er lett omsettbare. Så hvis dere for eksempel får et innskudd i form av en bil, så må det være en reell sak, og da skal den egentlig verdsettes av nøytrale tredjepart. Ikke av eierne selv. For eksempel, tenk dere et lite aksjeselskap med én aksjonær, så er det jo veldig hendig for den personen å føre midler inn i selskapet, og så blåse opp verdien. Det er det da ikke tillatt. Så har vi uttak. Og så har vi tilbakeholdt resultat. Og hva slags fortegn skal vi ha på det? Egenkapitalen i starten av året, pluss eventuelle innskudd, minus eventuelle uttak. Vi kan godt, selv om det står over, så kan vi godt ta med oss utbytteordet her også. Og så er det da tilbakeholdt resultat, og det må oppfattes som en pluss. Altså, tilbakeholdt resultat. Skal vi se, og så satte vi inn tall i sted. Kildene våre, egenkapital, vi går tilbake til side 417, og da var altså egenkapitalen, i slutten av året, det var 80 pluss 70, altså 150. Egenkapitalen i starten av året, det var da 50 pluss 50, altså 100. Det spiller ingen rolle, hva elementene som inngår i egenkapitalen heter for noe. Om det heter overkursfond, bundne midler, fondsmidler, annen egenkapital, aksjekapital. Alt dette er å regne som egenkapital. Innskudd. Ja, hva har vi? Nå har vi altså sett på balansen, og i balansen der finner vi ikke flere opplysninger. Resultatregnskapet finner vi noe der som har interesse. Altså på side 418. Finner vi noe der som vi trenger? Ok, finnes det noe under tilleggsopplysninger på side 418? Ok. Vi har en ligning, og vi kan ikke ha mer enn en ukjent her, hvis den ligningen skal være bestemt. Så la oss nå, vi har satt inn verdi for den. Innskudd, skal vi si at den er åpen, da lar vi det stå innskudd. Uttak i form av utbytte. Finner dere noen opplysninger om det? Stod det noe om det på side 417-418? Nei, vi finner ingenting om det. Altså, vi lar det stå null. Tilbakeholdt resultat. Finner vi noe der? Dere finner ikke ordlyden, det kan jeg si med en gang. Dere finner ikke ordlyden tilbakeholdt resultat. Men yes, bra. For det står nemlig i resultatregnskapet, nederste, det står årets overskudd er på 20, og så står det overført til annen egenkapital. Og det betyr, det er det samme som å si at resultatet holdes tilbake i bedriften. Så de 20.000, det er tilbakeholdt resultat. Så det betyr vi setter på 20. Så da var vi heldige. Da var det altså en ligning, en ukjent. Og det betyr at innskuddet, det er da her på 30. Skal vi se. Innskudd er på 30. Og nå snakker vi ikke om noe fiktive tall, vi snakker om virkelige tall. Så har jeg lyst til å spørre dere om avskrivninger. Når det trekkes fra regnskapet avskrivninger, er det en utbetaling? Eller kan den ha utbetalingseffekt? Har dere noen synspunkter på det? Vi skal komme tilbake til det om 5-6 minutter. Hvis jeg i resultatregnskapet, jeg bare snur dette her, så setter jeg opp følgende. Resultatregnskapet, inntekt minus kostnader. Da vet dere at blant kostnadene, så har vi inkludert avskrivninger. Er vi enige om det? Det er ingen kvalitetsforskjell på kostnaden og avskrivning, kostnaden lønn, kostnaden råvarer, eller forbruk av de. Men når jeg likviditetsmessig skal begynne å endre dette, altså jeg gjør om dette til, nå kaller jeg det R-merket, sånn enkelthet, og dette er merket, og dette er merket. Merket står nå for kontant. Kontantresultat, kontante inntekter. Inntektene vil med litt forskyvning i tid være nokså like innbetalingene. Kostnadene vil, bortsett fra de som er ikke betalbare, være lik dette. Og det som gjør at det ikke er helt like, det er jo nettopp den biten der. Så når vi i resultatregnskapet trekker fra avskrivninger, når det gjelder å finne ut likviditeten, er vi enige om at da kan vi ikke trekke fra avskrivninger. Dermed så blir likviditeten tilsvarende bedre som avskrivningen er av størrelse. Så hvis nå inntektene var like, og alle andre kostnader var betalbare, så betyr det at det likviditetsmessige resultatet er høyere enn resultatregnskapets resultat, tilsvarende avskrivningsbeløpet. Er alle med på det? Så hvis nå, nå bare setter jeg på et tall, hvis avskrivningen var 50 kroner her, det var, la oss si, 200, og det var, og det blir 200, hvis jeg tar de forutsetningene. Hvis dette nå var, la oss si, 100, så vil det tallet her nede, hvis det er altså inkludert, dette er inkludert av både lønn og materialer og så videre, så hvilket tall skal da stå her? Totale kostnader er 100. Avskrivning utgjør 50. Det betyr altså da at dette vil være utbetalinger på 50 mindre. Så vi ser at det likviditetsmessige resultatet, her oppe blir det 100, og her blir det 150. Så husk å tenke, for det blir litt sånn bakvendt tankegang. Avskrivning er en kostnad, ja, men det er ingen utbetaling. Så dermed, så jeg skal ta hensyn til den nå om, når vi går et tak videre, men det betyr altså da at vi skal ha med oss et anvendelse, og vi skal ha med anskaffelse. Hva skal stå under, eller hvilke beløp skal stå under anvendelse, og hvilke beløp skal stå under anskaffelse? Er det noen forslag? Anskaffelse er, her er det lett å glemme den ene av de, for å si det sånn. De 30, er det en anskaffelse? Altså det nye innskuddet. Ja, det er penger inn i kassa. Men det er et beløp til som vi må regne blant anskaffelse. Og det er tilbakeholdt resultat, eller det som er overført til annen egenkapital. Det betyr altså da at her er det, ja, ta med det tegnet. Summen er på 50, men anvendelse da, har vi anvendt egenkapital på noe? Nei, vi har ikke fått noen opplysning om det, så der vil det være null. Da har vi sett følgende. Da har vi sett altså at varige driftsmidler, vi kan operere med netto størrelse. Det er ganske lang avstand fra det vi har på side 417, hvor det står varige driftsmidler 20 anvendelse. Det er det ene nettotallet. Det gjemmer ganske mye, og det gjemmer at vi har hatt anvendelser på 60 og sum anskaffelser på 40. For eksempel. Heldigvis stemmer det jo da med 20, som er nettotallet på side 417. Merk dere det nettotallet der. Så er det langsiktig gjeld. 65 og 60. Og det passer jo veldig bra med at vi da har et i, på side 417 i balansen, så er det 15 i forskjell. Og den siste, det er da egenkapital, anvendelse og anskaffelse. Forskjellen er 50, og vi ser at det stemmer også bra med den økte egenkapitalen på side 417. Så da har vi gitt, så det som står her nå, det er rett og slett bare en utvidet opplysning til den netto økningen på 20. Her utvidet opplysning til nettoen på 15. Her utvidet opplysning til nettoen på 50. Så nå har vi altså gitt litt mer informasjon enn det som da er netto endringsbalanse. Ut fra dette nå, så skal vi gjøre følgende. Vi er på side 421. Vi skal nå se på at netto går til brutto endringsbalanse. Altså vi går til fra netto til brutto endringsbalanse. Jeg kommer til å skrive opp igjen det som står i boka deres. Jeg synes dette er såpass sentralt. det som kommer med her nå, det rett og slett økt informasjonsmengde. Det vil si, ser bak nettotallene fra side, fra side 417. 418. Vi ønsker altså å få mer informasjon enn det netto endringsbalanse viser. Jeg skal skrive opp igjen det som nå på side 421. Nå vi altså over i alternativ. Det alternativ 2 i forhold til det som jeg sa helt i starten. Kontantstrømsanalyse kan være tre ting. Det kan være alternativ 1, netto endringsbalanse, 2, brutto endringsbalanse og 3, denne grupperte. Vi har nå gjort oss ferdig med eneren. Og vi skal nå se på alternativ 2. Så vi på side 421 og brutto endringsbalanse. Først har vi sagt følgende. Forutsetning. Det at anvendelse nødvendigvis må være lik anskaffelse. Vi kan ikke anvende mer enn det vi har anskaffet. Så da ser vi på de to bitene for seg, og vi ser på anvendelse først. Hva har vi anvendt? Og nå spør vi rett og slett følgende enkle spørsmål. Hva har vi brukt penger på? Hva har det gått ut kontantbeløp til? Om kontantbeløpene, hvor de kommer fra, om de kommer fra bankinnskudd eller fra kassebeholdning, det uinteressant. Men altså, hva har vi brukt kontanter på? Nå har vi kildene, vi har sett på balanser som kilde, vi har sett på resultatregnskapet som kilde, og vi har sett på tilleggsopplysninger som kilde. Så det betyr altså da at vi har en, vi har kjøpt varige driftsmidler. Jeg skriver nå, kjøp anleggsmidler. Vi har kjøpt anleggsmidler, og vi har den opplysningen fra side 418, hvor det står da tilleggsopplysninger. Og det altså da 60 jeg setter på her. Opplysningen kommer fra tillegg. Det det ene. Det andre at varebeholdningen har økt. Varer økt. Og den økningen i varebeholdningen, den til sammen på 45. Den kommer fra balansen. Grunnen til at jeg gjør dette såpass detaljert at jeg vil at dere skal se hele tiden hvor opplysningene kommer fra, og alle opplysningene som står i balanse, resultatregnskap og i tilleggsopplysninger skal berøres. Alle de skal dere ha med i den, skal vi si, totale endringsbalansen og totale kontantstrømoppsettet som vi skaper. Så varer har økt. Dere forresten med på at dette, det kan jeg jo spørre om, dere med på at dette innebærer en utbetaling, eller har en utbetalingseffekt på 45? Og så, hvis nå Hvis sum varelager går fra 105 til 150, som det står i balansen deres på 417, eller er jeg litt frekk når jeg sier det? For nå er vi opptatt av pengestrømmer. Hvis veksten eller økningen i varelagret betales kontant, er vi da enig med at da blir det 45, som er en ren økt utbetaling på grunn av at varelagret er økt. Men da sier at du kjøper via leverandør igjen da. Som jo er normalt. Og vi har til og med fått sånne avtaler som sier også at jo, du må gjerne skaffe flere råvarer. Vi som leverandør av råvarer, vi kan godt vente til neste år vi med å få penger. Og det vil jo ofte skje. Det du kjøper i desember kan jo ligge der over nyttår, og du har ikke betalt det før neste år. Vil ikke det komme på tvers av den, skal vi si, informasjonen vi driver med nå? Nei, fordi at balansen inneholder jo nettopp leverandørgjeld. Men den posten tar vi for seg. Er dette kontant? Ja, så er det greit 45. Er det ikke kontant, men på kredit, så er det også greit. For når denne endres, så vil tilsvarende leverandørgjelda øke tilsvarende. Eller eventuelt langsiktig lån, hvis da tilbakebetaling av råvarer skjer langt inn i neste år. Ok, jeg må jo prøve å forvirre dere litt. Den siste er avdrag langsiktig lån. Langsiktig gjeld. Og avdragene på langsiktig gjeld, den fikk vi opplysning om, var på 65. Kommer altså fra tilleggsopplysninger. Og det betyr altså da at sum anvendelse er da på 170. Rene utbetalinger på grunn av kjøp. Rene utbetalinger i utgangspunktet, fordi at varebeholdningen stiger. Kontant, greit. Hvis det leverandørgjeld, så kommer tilsvarende økning der. Og avdrag på langsiktig lån, langsiktig gjeld, er på 65. Vi ser, dette er den letteste. Vi ser på anskaffelse, og vi har da følgende. Tilbakeholdt resultat. Jeg kan bare si med en gang, når det gjelder rekkefølgen på det som står her nå, den må ikke være sånn som det er gjort i boka, for at dette skal godtas. Dere må gjerne velge en annen rekkefølge, men det skal være med. Tilbakeholdt resultat, det er det vi kalte annen egenkapital. Annen egenkapital. Vi vet altså at det var 20. Tilbakeholdt resultat, annen egenkapital. Skal vi se? Ja, vi kan se. Jeg setter sånn resultatregnskap. De 20 der, jeg tror jeg gjør det sånn. Nemlig, eller jeg kan spørre dere, inkluderer den nå salgsgevinsten? Vi har jo foretatt et salg gjennom året. Er salgsgevinst på grunn av salget av anleggsmiddel, er det inkludert i tilbakeholdt resultat? Det er viktig at vi er bevisste på. Se tilbake til resultatregnskapsoppsettet. Der står det, ja, jeg kan legge det på. Er vi enige med at det står 15 der oppe? Og ettersom vi går nedover, vi har inntekter og kostnader, så havner vi på årets overskudd på 20. Så i de 20 de 15. Så nå må vi passe oss, jeg sa i stad, her må vi passe oss så vi ikke regner den gevinsten to ganger. Så derfor setter jeg på nå, for sikkerhets skyld, så setter jeg, skriver jeg slik, inkludert salgsgevinst på 15. Altså inkludert salgsgevinst på 15. Videre, avskrivninger. Nå kan jo både være plusser og minuser nedover der. Dette er alle sammen anvendelser, og det er pluss foran alle. Tilbakeholdt resultat, 20. Nå tar jeg avskrivningen neste, som står. Avskrivninger. Skal det komme som en pluss eller minus her? De var totalt på 30. Jeg kan skrive det opp. Det jeg hentet fra resultatregnskapet. Hva er kjennetegnet på avskrivninger? Jo, det er at det er en ikke betalbar kostnad. Altså, ikke betalbar kostnad. Derfor er den med resultatregnskapet forresten. Ja, jeg setter på her, inngår i resultat. Den inngår i resultatet, det betyr vi har trukket den fra allerede. Jeg bare legger på den. Dere ser jo her, avskrivningen står trukket fra med 30. Vi har altså trukket fra 30 for å finne resultatet. Men hvis vi var nysgjerrige på kontantresultatet, for å kalle det det, ja, så skulle vi jo ikke ha trukket den fra. Og det betyr den har nå å korrigeres ved at den legges til igjen. Er dere med på den måten å tenke på? Avskrivning er ingen betalbar kostnad, men vi har trukket den fra. Altså må vi korrigere tilbake igjen, og det er å legge den til. Så er det punkt 6, og det er salgsgevinst. Når jeg sa dette med rekkefølgen i stad, så er det flere grunner. Nå setter jeg foreløpig et åpent rom der. Jeg skal kommentere den når vi kommer litt lenger nede i oppsettet. Så dermed kan vi si at det vi nå har kommet fram til, det er det som er tilført fra årets rift. Sum tilført fra driften. Foreløpig da, i og med at jeg ikke har satt noe tall der, så lar jeg det stå åpent. Jeg kommenterer den da etterpå. Så har vi her oppe, så hadde vi at varer var økt. Varer var økt med 45. Om dette da er betalt kontant eller på kredit, dersom det er på kredit, så må det justeres med en annen endring, en annen økning. Og nå er vi nede ved det punktet, nemlig økt kortsiktig gjeld. Og vi kan jo godt si at dette er sannsynligvis da, eller inkluderer i hvert fall, og det er leverandørgjeld. Økt kortsiktig gjeld. Hvis du blar tilbake til balansen, så ser vi at kortsiktig gjeld, den har gått fra 115 til 140. Og det betyr altså da en økning på 25, og det er de 25 vi tar med oss her nå. Og dette er hentet da ifra balanse. Så de to postene der henger nå tett sammen. Hvis alle varer var betalt kontant, er vi enige om at da vil det tallet der ha blitt lavere. Da måtte vi det ha gått ut over noe annet, nemlig kontantbeholdningen til disposisjon, for eksempel i form av kassebank, det vi startet dagen med. Det har økt kortsiktig gjeld. Så har vi salgsum. Bare sett opp salgsum. Jeg skal kommentere det etterpå. Så har vi nye langsiktige lån. Nye lån. Og nye lån, det er da, det har vi fått opplyst at det er 50. Nei, unnskyld, det var vi som regnet ut i stand, beklager. Det var det vi fant ut var 50. Det er nye lån. Den er beregnet. Nye lån. Så er det utvidet aksjekapital. Og utvidet aksjekapital, vi blar tilbake. Hvor skal den stå? Jo, den skal stå i balansen, og der ser vi at balansen har gått fra 50 til 80. Dette har altså ingenting med tilbakeholdt resultat å gjøre. Dette er rett og slett innskudd fra eiere. 50 til 80, det er 30. Hentes da ifra balansen. Så er det nummer 12, og den er reduksjon kontantbeholdning. K-beholdning. Og jeg venter litt også med den. Det eneste vi vet, som er sikkert, det er at summen her nede, de to summene der skal være like hverandre. Jeg kan lese fort opp igjen. Tilbakeholdt resultat, annen egenkapital 20, avskrivninger, ikke betalbare kostnader 30, salgsgevinst åpent, summen tilført fra drift, det er en egen linje, økt kortsiktig gjeld 25, eksempelvis leverandørgjeld, salgsum åpent foreløpig, nye lån på 50, utvidet aksjekapital tilført fra eiere 30, reduksjon kontantbeholdning, la vi det stå åpent litt. Så jeg setter noen markeringer utenfor den, og utenfor den der, ja, og den der. De tre punktene der henger tett sammen. Nå sa vi følgende i stad, i forhold til de 20. 20 er resultatet, og det inkluderer salgsgevinst. Og her står jo salgsgevinsten oppført. Og nå har boka gjort det på følgende vis, at den setter salgsgevinsten, derfor så markerer jeg den nå ved å sette minus. Boka bruker parentes, og det er en smaksak når jeg skriver det sånn, for dette er ikke noe regnskapsføring. Det er et regneark eller et oppsett. De 15, hvorfor gjør vi det? Jo, for vi har nemlig en salgsum her nede, og den salgsummen der, når det står salgsum, er vi enige med at det er summen av bokført og gevinst. Det betyr at den summen der, den er på 25. Og det betyr altså, det tallet der, og salgsummen, er vi enige med at de inkluderer salgsgevinst begge deler. Så derfor setter jeg på her, inkludert gevinst. Salgsum inkludert gevinst, den var beregnet. Og dette er da en korreksjon for ikke å ta med gevinst to ganger. Altså, korreksjon får ikke å ta med gevinst to ganger. I tilbakeholdt resultat så inngår gevinsten. I salgssummen inngår gevinsten. Det betyr at da vi regner den to ganger, og da må vi fjerne en av de. Så det betyr altså da at derfor denne korreksjonen. Og da ser dere også, om dere nå hadde valgt en annen rekkefølge, bare posten er med, jeg for min del synes på mange måter at jeg kunne latt være å ha med den tilfell fra driftlinja, når vi nå først velger brutto og endringsbalanse, og så kunne det vært nærliggende å samle for eksempel tilbakeholdt resultat, salgssum, og deretter korrigeringen på salgsgevinst. Men det er en smaksak. Poenget er at alle de tallene må være med. Er dere med på dette med gevinstkorreksjon? Noen spørsmål til det? At dere er sikre på at dere har forstått det? Ja, tilført fra drift, da er det regnet ut her til 35. Så jeg kan bare markere den på det viset. Det vi vil passe oss for er at vi ikke summerer to ganger. Men så er det det nederste, og da er vi tilbake til det vi startet med. Her er altså anvendelse, og her er anskaffelse. Og vi vet at summene skal være 170 og 170, altså de skal være like. Nå kunne vi ha gjort det sånn at nå har vi tatt summen, anvendelse, og så trekker vi fra det som er anskaffelse så langt, og da vil jo selvfølgelig dere finne en forskjell på da disse fem. Og den må også markeres. Tallet hentes fra balansen. Og da er vi tilbake til det, som sagt, som vi startet med i dag, og det er reduksjon av kontantbeholdning er en anskaffelse. Vi går fra 45 til 40. Jeg vil bare ha med en kommentar på den. Fra, skal vi se, det var fra 45, ja, til 40. Reduksjon i kontantbeholdning. Når kontantbeholdningen har blitt redusert, er vi enige med at da har vi, hvis dere tenker da tilbake igjen til bank, hvis bankkontoen vår der borte har gått ned, er vi enige med at da har jeg fått tilsvarende løp til disposisjon og disponert gjennom året. Jeg har fått tilgang på, derfor setter jeg på her, det vil si økt tilgang på kontanter til disposisjon. Og vi kan også føye til og er disponert. Den er jo disponert gjennom alle de andre punktene. Så det betyr altså da at vi har en faktisk reduksjon av kontantbeholdningen. Det kunne ha stått. Vi har en reduksjon av bankinnskuddene. Og når bankinnskuddene har gått ned, da må det bety at vi har blitt skaffet penger til disposisjon som vi kan bruke på dette bordet vårt. Er dere overbevist om dette? Ingen spørsmål? Til i morgen, da kommer jeg til å gå gjennom det store eksempelet som starter, bare en par små korreksjoner, sånn at, skal vi se. Hvis dere blar opp på side 427, jeg anbefaler dere veldig sterkt, se på dette eksempelet til i morgen, før jeg går gjennom det. Og i den forbindelse kan det være greit dere ser jo at det er trykkfeil selv også. Der står det 250, der skal det stå 350. så det tilsvarende på side 428. Der står det også 250, det skal stå 350. Vi ser om det var... Jeg mente det var en feil til. Nei, da det jeg som husker feil. Nei, da var det bare de to. Men vi starter altså i morgen med det eksempelet som står på side 424, fra der og ut, og prøv å se nå på de notene. Hvordan dette regnet ut for hver eneste en? Jeg kommer til å sette opp dette litt annerledes enn i boka, så det nøyaktig samme, skal vi si, systematikken, om det punkt 1 og det punkt 12. Men prøv å overvise dere selv om måten å føre dette på. Det nok sannsynligvis, selv om dere sikkert ikke likte skattekapitlet, så tror jeg nok på mange måter at dette et mer krevende kapittel enn de andre. Og det har jeg også sett av eksamensoppgaver. Kontantstrøm har jeg hatt mange ganger, tror jeg, til eksamen, så vidt jeg husker. Og det noe studentene sliter med. Så derfor, se på dette til i morgen. Da stopper vi der.